21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
În jur de 100.000 de dolari au investit moldovenii din diaspora în localitățile lor de baștină în cadrul programului Migrația și Dezvoltarea Locală.
Președintele Moldovei Igor Dodon își nuanțează anumite declarații anterioare.
Un fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control și opiniile lui despre acțiunile anunțate de președinție.
Și președintele Statelor Unite își critică din ce în ce mai aspru propriul ministru al justiției. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat la o conferință de presă că sâmbătă se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu ocazia festivităților din regiunea transnistriană legate de împlinirea a 25 de ani de la lansarea misiunii de menținere a păcii pe Nistru. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să reacționeze în decurs de numai câteva zile, dacă obiecțiile sale nu sunt luate suficient în considerare în noua legislație americană privind sancțiunile impuse Rusiei. Noile sancțiuni ar putea afecta direct interesele Germaniei și ale unor companii europene care participă la proiectul Nord Stream 2 împreună cu Rusia. Din Ucraina se relatează că președintele Petro Poroșenko i-a retras cetățenia ucraineană fostului președinte georgian Mihail Saakashvili, care a fost guvernator al regiunii Odessa între mai 2015 și noiembrie 2016. Agenția de știri TSN citează surse din Serviciul Național de Migrație care precizează că Saakashvili și-ar fi pierdut cetățenia pentru că ar fi făcut declarații false în cererea completată în 2015 și anume nu ar fi precizat că este subiectul unei anchete penale în Georgia. În 2015, Saakashvili și-a pierdut cetățenia georgiană după ce a primit-o pe cea ucraineană. În Georgia, i s-a deschis un dosar penal legat de activitatea sa ca președinte al țării între 2004 și 2013, dar Saakashvili susține că este un dosar motivat politic.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Din vara lui 2015, de când a fost lansat proiectul Migrația și Dezvoltarea Locală, moldovenii plecați la muncă peste hotare sau stabiliți deja cu traiul în afara țării au donat peste 100.000 de dolari în sprijinul inițiativelor locale din satele lor de baștină. Reconstrucția unui drum, modernizarea unei piețe agricole sau reparația unei porțiuni de apeduct sunt doar câteva dintre proiectele duse la bun sfârșit în 25 de sate și orașe. Pentru că implicarea migranților și a sătenilor a depășit cu mult așteptările inițiatorilor, PNUD Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare s-a decis multiplicarea proiectului în alte 15 localități. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Sătenii din Gura Galbenei, localitatea aflată la 60 de kilometri la sud de capitală, se laudă cu o grădiniță modernă, renovată anul trecut cu sprijinul financiar al Guvernului României. Instituția este frecventată de peste 70 de copii și dotată cu lavoare, WC-uri și măsuțe adaptate la statura copiilor. Totul este nou, colorat și frumos. Bucuria copiilor și părinților a fost umbrită, însă până nu de mult, de drumul impracticabil care duce spre grădiniță. Astfel, imediat ce s-a dat startul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, oamenii, în frunte cu primarul, s-au gândit să adune bani ca să rezolve această problemă, mai ales că partea aleului din suma necesară, peste 20.000 de dolari, urma să fie oferită de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare. Astăzi, reconstrucția drumului este pe ultima sută de metri, mi-au spus câțiva săteni mulțumiți de munca făcută.
Cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor, sperăm ca să facă un drum normal, să putem și noi să mergem normal pe drum. E ca chiar când e colbărai, nu te poți respira de colb.
Tu dat fata cu jine, l-a dat 100 de dolari. Băiete tot așa, noi cu soția tot 100 de dolari.
Dacă eu pot ieși să aici la stradă, dar sărașii și ei din la vale, îți vai de capul lor. Toți așteptăm și noi copiii să vii, să ne bucurăm la și să vii în glodul să le arătăm. Iau ce are bunica.
Sătenii stabiliți în străinătate au trimis la Gura Galbenei mii de euro pentru asfaltarea drumului ce duce spre grădiniță. Pentru ca procesul să fie unul transparent, banii s-au adunat online, pe platforma de finanțare colectivă Guvern24. Suma adunată a depășit cu mult așteptările sătenilor, spune președintele Asociației Băștinașilor din Gura Galbenei, Andrei Bargan, iar astăzi se gândesc deja la un viitor proiect.
Practic, al doilea proiect care dorim noi să-l lansăm cu contribuția migranților este să facem o casă de servicii funerare la cimitirul central al satului Gura Galbenei, astfel ca migranții, plătind 50-30 de euro pe an, aici o echipă din cetățeni să aibă grijă de mormintele buneilor și părinților lor.
Implicarea migranților și a sătenilor a uimit inițiatorii proiectului PNUD Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare. Iată de ce în această săptămână s-a decis multiplicarea proiectului în alte 15 localități din țară. Managera proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, Olesea Cazacu, este plecată astăzi la Edineț, o localitate în care oamenii au decis să modernizeze parcul industrial. Dincolo de beneficiul material al proiectului, cel mai prețios aspect al acestuia ar fi schimbarea de mentalitate, continuă Olesea Cazacu. Ori oamenii au învățat că pot să decidă care le sunt prioritățile și mai ales cum să le rezolve singuri.
Dar mai mult decât atât este reconstruirea încrederii între cei care au plecat și cei care au rămas, pentru ca să vadă că există interes aici, în Republica Moldova, de a conlucra cu cei plecați, de a utiliza resursele lor nu doar financiare, dar și de cunoștințe.
Din vara lui 2015 și până acum, contribuabilii elvețieni au oferit, prin intermediul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, peste 460.000 de dolari. Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Germaniei, prin intermediul Agenției pentru Cooperare Internațională, încearcă de mai mulți ani să reabiliteze sistemele de canalizare din orașele Criulen și Dubăsar. Stația de epurare de la Dubăsar și conducta ce transportă apele menajere uzate de pe malul drept al Nistrului pe cel stâng. Din perioada sovietică, această infrastructură nu a mai fost reparată, iar în prezent poluează râul din ambele părți. Mai multe detalii despre cum experți germani au adus la o masă comună pe primarii din 24 de localități afectate, are corespondenta noastră, Valentina Basiul.
După conflictul militar din 1992, administrația controlată de regimul separatist mai întâi a încercat să oprească preluarea apelor reziduale de pe malul opus, după care, în cele din urmă, a pretins majorări substanțiale de tarife. La distanță de ani, stația de epurare de la Dubăsare aruncă apele uzate în Nistru, după un proces simplist de sedimentare, fără niciun fel de tratare chimică sau biologică. Pe celălalt mal, la Criuleni, țeava care transportă apele menajere pe o distanță de 10 km se află chiar pe malul râului și are multiple defecțiuni, spune primarul orașului Criuleni, Dumitru Simioan.
Noi nu avem acces la stație de epurare ca să ne ducem să verificăm ajunge impuritățile astea care le pompăm noi, vor să duc toate în apa Nistrului. Toți cunosc problema și nu de azi, o cunosc de dimineață.
Ecologiștii au semnalat această problemă mai de mult, iar oficialii preferă să o ascundă sub preș ca să nu se dea de gol în fața părții ucrainene, care contribuie și ea la poluarea râului și la adresa căruia Chișinăul a formulat anterior reproșuri. S-a implicat în schimb guvernul Germaniei prin intermediul Agenției pentru Cooperare Internațională. În urma unui studiu de fezabilitate realizat anul trecut, executivul de la Berlin a decis să aloce 2 milioane de euro pentru 24 de localități din regiunea Dubăsari-Criuleni, aflate atât sub administrația Chișinăului, cât și controlate de regimul de la Tiraspol. Prima etapă a proiectului presupune intervenții de urgență, plus adoptarea strategiilor în fiecare sat ori oraș, prin care problema canalizării să devină prioritate, iar primăriile să conștientizeze cât de necesară este această infrastructură, în special pe malul râului. O primă stație de epurare împreună cu rețeaua de canalizare din satul Ustea, aflat la gura râului Răut, prinde contur. După ce Uniunea Europeană și-a arătat disponibilitatea de a investi circa 1 milion de euro, spune Mircea Ursu, responsabil de proiect din cadrul GIZ Moldova. L-am întrebat pe Mircea Ursu cum reușește Agenția Germană pentru Cooperare Internațională să-i adună la o masă comună pe primarii de pe ambele maluri ale Nistrului, indiferent sub ce administrație se află.
Dacă nu se face politică, dacă se face treabă, ei sunt deschiși să coopereze cu noi. Problemele stringente, ecologice, care sunt pe partea stânga Nistrului, pe dânsii tot îi îngrijorează, tot așa cum îi îngrijorează și pe noi. din partea dreaptă a ministrului problematica care o au ei în orașul Dubăsari. Și anume stația de epurare care este absolut ineficientă, absolut distrusă. Mai la vale, la vadului vodă, se află stația de captare pentru orașul Chișinău. Și râul Nistru își pierde din an în an capacitatea de autocurățare. În special vara, adâncimea lui descrește și volumul de apă, căldura care este, îi scade capacitatea lui de curățare.
Cum s-a ajuns ca primarii acestor localități să-și pună speranțele doar în investitorii străini? În primul rând pentru că administrațiile locale nu au bani pentru investiții. Impozitele locale colectate sunt infime, se scuză edilul de la Criuleni, Dumitru Simioan. Pe de altă parte, este vorba de o nepăsare, atât la nivel individual cât și colectiv, constată cercetătoarea științifică Elena Zubkov. Oamenii nu conștientizează că apa menajeră ce se scurge în puțurile individuale din curte mâine va ajunge în fântâna de după gard. De asemenea, Elena Zubkov admite că banii alocați din fondul ecologic nu au fost folosiți rațional. Astfel s-ar explica de ce în cazul de la Criuleni, unde statul a investit circa 30 de milioane de lei, echipamentul procurat stă și ruginește în depozit. Situația dezvăluită de Centrul de Investigații Jurnalistice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut în această după-amiază o întâlnire cu presa, pe care a urmărit-o Liliana Barbaroșie, care relatează.
Dar care este problema? Oamenii au stat 25 de ani acolo. Mulți dintre ei au riscat o pătrimi de secol. Care este problema să le dăm o recuperație de stat?
A declarat într-o conferință de presă Igor Dodon astăzi, după ce a publicat și decretul cu numele celor decorați. Dar în acest decret nu se regăsesc și pacificatori transnistreni, ci doar actual și foști membri ai Comisiei Unificate de Control, o structură de comandament comună formată din trimiși ai Republicii Moldova, regiunii transnistrene și Rusiei. La fel figurează acolo un belarus și un polonez, care au reprezentat la un moment dat OSCE în Cook. Numai că ceva mai devreme, acum 4 zile, președintele Igor Dodon anunța într-o emisiune de televiziune rusă altceva. El spunea că are de gând să decoreze militari moldoveni, ruși și transnistreni dacă aceștia vor fi de acord la ceremoniile organizate cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de la începerea misiunii de pacificare de la Nistru. Ulterior, un consilier prezidențial a infirmat că intenția președintelui i-ar viza și pe transnistreni, dar emisiunea în care Igor Dodon făcea anunțul mai poate fi accesată și acum pe pagina lui de Facebook. Am de gând săptămâna viitoare să decorez militari moldoveni, am propus și transnistreni, dacă ei vor cădea de acord, precum și ruși pacificatori cu distincții de stat ale Republicii Moldova, spunea în acest fragment Igor Dodon. În apariția de astăzi din fața presei, Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că nici nu a avut de gând să includă în lista celor distinși și pe pacificatorii transnistreni, spre deosebire de cei ruși și ucraineni. Pe care, așa cum se arată în decret, președintele Dodon ar fi vrut să-i decoreze, dar ar fi avut nevoie pentru asta de acordul țărilor respective și nu se precizează dacă acest acord a existat sau nu. După declarațiile făcute televiziunii ruse, Igor Dodon și-a tras critici multe și dure, fiind acuzat că ar comite o crimă, o gravă jignire la adresa celor care și-au dat viața luptând pentru integritatea statului pe care îl conduce, iar un fost consilier prezidențial, Vlad Țurcanu, a spus că poate fi acuzat chiar de trădare de patrie. Reprezentanții puterii dominate de democrați s-au abținut totuși să ia atitudine. O reacție a acestora a existat doar la participarea Rusiei la manifestațiile din regiune transnistreană, la care merge în 3 zile Dodon și Dmitri Rogozin pentru marcarea 25 de ani de la începutul operațiunii de pacificare. Ambasadorul rus Farid Muhamedșin a fost convocat de Ministerul de Externe de la Chișinău pentru a-i se comunica că Republica Moldova își dorește de fapt transformarea în civilă a misiunii de pacificare de pe Nistru, deci nu poate privi cu ochi buni această celebrare. Drept urmare, Igor Dodon a îndemnat pe un ton amenințător diplomația moldovenească să denunțe acordul de încetare a focului din 1992 și a sugerat că nu crede că cineva ar avea curaj la Chișinău pentru o astfel de acțiune. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului, în Comisia Unificată de Control.
Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la orice oră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul Rusiei Farid Muhammedshin în legătură cu manifestațiile organizate în regiunea transnistreană cu ocazia a 25 de ani de la începutul operațiunii militare de menținere a păcii la Nistru. Un comunicat de presă al ministerului anunță că ambasadorului Rusiei s-a atras atenția în mod repetat asupra inoportunității organizării în mod unilateral a unor manifestații consacrate acestei aniversări cu participarea artiștilor și delegațiilor oficiale din Federația Rusă. Diplomația moldovenă consideră că astfel de acțiuni pot prejudicia relațiile moldoruse, în timp ce Chișinăul își dorește ca aceste relații să fie prietenești, de încredere și respect reciproc. În comunicat se amintesc și numeroasele demersuri ale autorităților moldovene privind transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii de pe Nistru, care de mult și-a îndeplinit sarcinile într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost reprezentant al Moldovei în Comisia Unificată de Control.
Eu, din start, nu vreau să atribui totalmente meritele numai unei părți. Însă, faptul rămâne fapt. Odată cu semnarea la 21 iulie 1992 a memorandumului de la Moscova sau acordului, ostilitățile au fost stopate și părțile, cel puțin Republica Moldova, a primit posibilitatea de a-și reconfigura intențiile și aspirațiile.
Pe deocamdată, intenția de a marca această aniversare se zice că ar fi unilaterală.
Este unilaterală din simplu motiv că 100% de consecințe pozitive obține Federația Rusă de la faptul că are posibilitatea odată în plus să marcheze acest moment, acest factor foarte important politic pentru Federația Rusă, care este menținerea păcii în Republica Moldova. Federația Rusă totalmente nu admite nici pentru o secundă faptul că nu mai este de mult nevoie în a menține această pace și în special cu aplicarea forțelor militare, forțelor armate. De mult, practic de la 4 septembrie 1992, când au fost dispersate forțele, când trupele paramilitare, trupele ilegale transnistrene au plecat de pe linia de front în cazarme și armata națională proaspăt formată, la fel, a plecat de pe linia frontului, de atunci altercații militare nu au avut loc. Forțele de menținere a păcii, practic, nu au fost implicate în separarea unor sau altor structuri care ar fi intrat în coliziuni militare.
Și-au anunțat prezența la acest eveniment, în primul rând, șeful statului Igor Dodon, după care s-a dat de înțeles că ar putea să fie prezent și vicepremierul rus Dmitri Rogozin, cel care este responsabil pentru reglementarea transnistreană, și vor fi și autoritățile de la Tiraspol. E o componență pusă sub semnul întrebării de către o parte din opinia publică, pentru că și aici nu s-a găsit un numitor comun între instituția prezidențială și celelalte puteri în stat.
Deci nu Moldova are prilej de a sărbători. Cum poți sărbătorești un eveniment în urma căruia am avut de pierdut? Pierdem plan economic, plan moral. Vadim Pisări a fost omorât în dimineața anului 2011 de către un pacificator
la podul de la Vadului
Vodă. Cum putem noi să sărbătorim? Persoanele care sărbătoresc înseamnă că ele sunt într-un joc vicios care este pus la cale anume pentru a culege frișca de pe aceste evenimente, a culege frișca politică. Domnul președinte Dodon 100% că este impus să participe la această manifestare.
Cine să-l impună?
L-a impus-l Moscova, care la rândul său i-a promis susținerea pentru a obține mai întâi postul de președinte, apoi și majoritatea în Parlament, ca ulterior să fie deținătorul de plin a puterii în Republica Moldova și iarăși pentru a satisface anumite doleanțe ale Moscovei. Dacă vrem să știm care, trebuie să ne uităm mai atent la Armenia. Iată, este un exemplu absolut evident care este calea care ne așteaptă în cazul în care acest plan este realizat.
Lăsați să se înțeleagă că ar trebui să fie renunțarea la parcursul european?
Asta în primul plan, asta nici nu se discute. Vedeți că pentru dânsi asta este totuși o problemă care trebuie soluționată. Ei își dau seama foarte bine că o parte din populație, o parte din politic, o parte din guvernare au înțeles necesitatea parcursului european. Și cu una, cu două nu vor ceda. De atâta și se întreprind diferiți, spari diferite acțiuni.
A fost Ion Leahu, fost reprezentant al Moldovei în Comisia Unificată de Control, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Statele Unite, dezbaterea legată de relația președintelui Donald Trump cu puterea judecătorească este din ce în ce mai prezentă. Bună oare, Washington Post scrie că președintele ar lua în considerare concedierea lui Jeff Sessions, persoana cu cea mai mare putere în justiția americană, dar o astfel de decizie iar înfuria pe republicanii din Senat. Și nu trebuie uitat că președintele Trump este cel care l-a investit pe Jeff Sessions. De la Washington, Valeriu Sela.
Miza în joc este sprijinul pentru inițiativele legislative ale președintelui, pentru care are nevoie de aproape toți republicanii din Senat. Președintele Trump l-a criticat cu asprime pe Jeff Sessions pentru că imediat după numire s-a recuzat de la investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. Trump a spus că s-a simțit nedreptățit, considerând că acea decizie a dus la numirea unui anchetator independent. Nu înțeleg. Nu există persoană mai onorabilă decât Jeff Sessions, a spus în replică senatorul republican de Oklahoma, James Inhofe, un prieten apropiat al ministrului. Sessions a fost senator timp de 20 de ani, având o reputație de bun coleg, conservator consecvent. Codul de conduită în Camera Congresului este că poți fi în dezacord cu un coleg, dar trebuie să o faci într-o manieră agreabilă și să protejezi instituția și pe membrii ei. Este clar de acum că Trump nu are aceleași principii de conduită. După criticile inițiale, președintele a revenit pe Twitter întrebând de ce ministrul nu o investighează pe rivala sa din campanie, Hillary Clinton, spunând că ministrul din administrația sa are o poziție foarte slabă cu privire la ceea ce citez dedictele lui Clinton cu referire la faptul că a folosit un server privat și a șters un număr mare de e-mail-uri. Washington Post relatează că Trump ar lua în considerare concedierea lui Sessions, dar o astfel de decizie ar înfuria pe republicanii din Senat, unde majoritatea partidului este de doar 52-48. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
În România astăzi au avut loc peste 100 de percheziții la cadre didactice și studenți de la universitățile Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu din Arad, aceștia fiind suspectați de fapte de corupție într-un dosar denumit generic diplome de licență fără studii. Sabina Fati are mai multe informații.
În topul universităților publice corupte, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad se află pe locul 3, marcată după modelul hotelurilor cu o singură stea din punct de vedere al criteriilor meritocratice. Mai rău decât această universitate stau Universitatea Eftimie Morgu din Reșița, care nu primește nicio stea, și Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, clasificată cu una singură. Cealaltă universitate unde au descins astăzi procurorii, numită Vasile Goldiș, este privată, deci nu apare în clasament. Percheziții au loc și în alte județe, în campusuri și la profesori și studenți din Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. 100 de percheziții au fost făcute la studenți și profesori în dosarul diplome de licență fără studii, în care suspectați sunt mai mulți studenți străini care nu știu limba română și care promovează la examene care se țin în limba română în schimbul banilor. Este vorba mai cu seamă despre studenți arabi și italieni care studiază medicina și stomatologia la Arad, potrivit unor surse citate de presa centrală. În timpul examenelor susținute online, aceștia primeau răspunsurile corecte la testele grilă, pe telefoanele mobile trimise de către informaticienii instituției de învățământ prin mesaje text. Descinderea procurorilor la Arad arată cât de grave sunt lucrurile, cu toate că nu e deloc o surpriză. În fiecare lună apare cel puțin un profesor universitar acuzat de mită și apoi condamnat. La începutul lui iulie, procurorii au perchiziționat 13 birouri, cabinete și locuințe ale unor cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Au fost vizați profesori faimoși, precum Florin Mihai Filipoiu, șeful Catedrei de Anatomie, și Alexandru Bucur, șeful disciplinei de chirurgie oromaxilofacială de la Facultatea de Medicină Dentară, tot din București. La începutul acestei luni, profesorul Călin Mureșan de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată de la studenți pentru a-i promova în sesiunea de restanțe. În luna mai, Costică Lupu de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a fost arestat la domiciliu și acuzat că a primit bani și bunuri materiale de la mai multe persoane, inclusiv de la profesori din învățământul preuniversitar care doreau să obțină gradul întâi. Sunt prea multe exemple și prea dese, ca și cum a da bani contra examene ar fi ceva obișnuit în multe dintre universitățile din România. Ministerul Educației a reacționat astăzi precizând că profesorii găsiți vinovați de corupție vor fi excluși din învățământ fără dreptul de a mai reveni în sistem. Dar această amenințare este tardivă și oarecum inutilă, pentru că judecătorii oricum le vor interzice pentru o perioadă revenirea la catedră. Ar fi nevoie de noi criterii de angajare, de reevaluare a facultăților, mai ales a celor din orașele mici de provincie, unde calitatea profesională a celor care merg să predea este adesea precară. În raportul făcut de România Curată pentru a ierarhiza 48 de universități publice pentru perioada 2012-2016, experții în educație au ajuns la concluzia că 25 dintre aceste universități românești se plasează sub media națională după criteriile de evaluare folosite, adică transparența și corectitudinea administrativă, corectitudinea academică, dar și calitatea guvernanței, managementul financiar, meritocrația și antidiscriminarea. Se poate observa că cei mai mulți profesori acuzați de mită se află la universitățile care sunt cotate cel mai slab în acest clasament independent, de care Ministerul de Resort nu vrea să țină seama. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre subiectele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, este deja privit de mulți din partid ca piatra de moară de gâtul partidului sau ca țap ispășitor. În gândul Punct.info, Marian Sultănoiu se referă la sondajul de opinie comunicat de fostul premier Sorin Grindeanu, acum exclus din PSD, și în care Dragnea mai are doar 12-13% susținere. Mult mai jos decât încrederea în partid. PSD-ul se menține în jurul unui de 40%, a declarat Grindeanu la postul public de televiziune și este citat de gândul. Și actualul premier social-democrat Mihai Tudose are parte de critici virulente în presă. Unii, scrie Ioana Ene la ziare.com, se bazează pe faptul că Tudose demontează de fapt programul lui Liviu Dragnea. Cu ce preț însă? Economia, scrie ea, a devenit câmpul de luptă dintre aripile din Partidul Social-Democrat. De unde și întrebarea Ioanei Ene. Sunteți chiar irresponsabili? Andrei Cornea explică în revista 22 ce împiedică pe ai noștri guvernanți să devină mai pe față iliberali și anti-europeni, e titlul articolului. De vreme ce spune el, este evident că se uită cu invidie la libertățile pe care și le-au luat față de Uniunea Europeană premierul Ungariei Victor Orban și Jaroslav Kaczynski. Pe guvernanții români îi împiedică să fie cu totul iliberal, cităm din nou, câțiva factori interni și externi. Mai întâi, președintele Iohannis nu e de partea lor, iar rolul lui rămâne important pe plan intern și extern. Apoi există unele piedici constituționale legate de organizarea justiției, greu de înlăturat. Economia românească e mult mai fragilă decât cea poloneză și nu se poate baza pe susținerea Rusiei, precum cea maghiară. Și desigur, nu te poți apropia de Ungaria, mai ales când se apropie centenarul Marii Uniri. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Domnul Gheorghe Airine este unul din cei mai experimentați agricultori din raionul Glodeni. În premieră, în aceste zone agricole, s-a ambiționat să crească o cultură rentabilă. Este vorba de năut, o cultură a viitorului, așa cum îi place dumnealui să-i spună, destul de solicitată pe piața externă. Prețul de realizare pentru un kilogram constituie 20 de lei. Având în vedere faptul că acum 2 ani filiala Tutun CTC din raionul Glodeni și-a asistat activitatea, cu toate ocupate cu această cultură tehnică în teritoriul raionului s-a redus la minimum. Sunt deja 2 ani de când niciun agent economic agricol din teritoriu nu plantează tutun. Și suprafețele semănate cu sfeclă de zahăr s-au redus considerabil. Odată ce a fost istată activitatea fabricii de zahăr din Glodeni, agricultorii evită să mai cultive rădăcini dulci. În anul curent, sfecla de zahăr se întinde pe o suprafață de doar 1240 de hectare. S-a decis, în orașul Glodeni va fi construit încă un bloc locativ cu 30 de locuințe sociale, în cadrul unui proiect susținut financiar de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.